Andris Džeriņš sarunā ar žurnālistiem pēc spēles Latvija-Vācija. Andri, nu vispirms jau mēs tevi apsveicam 100. Spēle Latvijas izlasē.
Paldies.
Kādas īpašas emocijas šodien bija izejot uz ledus par to konkrēto faktu?
Varbūt mazliet kaut kādā veidā skumis, jo tomēr tik daudz laiks jau pagājis tomēr izrādās.
Kas tev pateica šādu faktu, vai tu pats jau zināji, sakoji līdzi?
No rīta pēc iesildīšanās uz ledus. Vairāk čaļu pienāca, teica, klausies tev, laikam, šodien pirmā spēle, tas ir nevis pirmā, bet cimtā. Mums ir tāds kaut kāds punkts, tomēr, karjerā, laikam, kaut kāds ir. Bet, nu, tāda no otras puses nekas tāds, protams, īpaši, ko viņi atšķirās no 99. Daudz nepateikšu.
Par spēli, nu, šķiet tā augsta duša bija tas 0-2, pēc tam pamodāties.
Jā, mēs mazliet sākām, mazliet tikai panikot un savā zonā tieši, es domāju, baigi sākām skriet. Lieki un sākām skriet arī lieki viņiem virsū, viņi tādām mazām, īsām, precīzām piespēlēm mūs vienkārši staigi griez nost un tad arī sākās tās lielās problēmas.
Nu, bija arī problēmas ar ripas noturēšanu uzbrukumu zonā, tas arī ir tas, ko treneris uzsvēra, ka pie tā jādomā pastiprināt?
Es domāju, tas viss kopā iet, jo ja mēs nevaram atņemt, tad arī tā ripa neturās un visu laiku liekas, mēs spēlam aizsardzībā un gribās uzbrukumā varbūt kaut ko liek izdarīt kaut ko vairāk un, Un līdz ar to arī tās, domāju, tās kļūdas arī uzbrukumā sanāk. Un tas tā kā viss tāds liels sniegbumba efekts, ka viņš sāk vēlties, viņi paliek lielāk un lielāk.